ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბ შუდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტმა ლისაბონში მხარდაჭერა მოიპოვა.
This is an amazing opportunity for us to
ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ არა მხოლოდ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მობილიზება გაუკეთოთ ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისთვის აუცილებელ მხარდაჭერას. თავდაპირველად ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღებად.
დიალოგის დეფიციტი და დიალოგის განვითარების რესურსი ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში.
შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარემ ივარგოს ამ შემთხვევაში და მან გამოიჩინოს ინიციატივა, რომ თავისი პატრონაჟით მოაწყოს ეს შეხვედრა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს უნდა მოეწყოს.
პროგრამა კარდაკარ ამომრჩეველთა სიის დასახვეწად.
მე იმედი მაქვს, რომ ამ პროცესის შედეგად ჩვენ მივიღებთ უფრო გამართულ სიას, ვიდრე დღეს აგვაქვს. და რაც მოგცემ საშუალებას, რომ 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად დემოკრატიულად, მაქსიმალურად გამჭრიალებად და მაქსიმალურად სამართლიანად.
თავდასხმა ბენაზირ ფუტოზე.
მეჯი უპერ ტრაფეთი არ მათამა.
როცა პირველი აფეთქება მოხდა ავტობუსში ვიჯექი. ფუტო ძალიან დაღლილი იყო და ისვენებდა აფეთქების დროს, ისიც ჩვენს ტრანსპორტში იყო.
ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღეს პროგრამის მეორე ნახევარი და ეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში იმყოფება, ხუთშაბათს მხარდაჭერა მოიპოვა ევროკავშირის კონსერვატული ევროპის სახალხო პარტიისგან. საუბარია საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნებზე. აქვე გეტყვით, რომ ევროპის სახალხო პარტიის სამიტი პორტუგალიის დედაქალაქში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტის ფარგლებში იმართება. საქართველოს პრეზიდენტი მზარდი საერთაშორისო მხარდაჭერით კმაყოფილია. მიკროფონს ლელა კუნჯულიას გადავცემ.
მიხეილ სააკაშვილმა ლისაბონში კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ მსგავსი მხარდაჭერა საქართველოს გეგმებთან მიმართებით გაწევრიანდეს ევროკავშირსა და ნატოში, მას იშვიათად თუ უგრძნია. საქართველოს პრეზიდენტი კმაყოფილი იყო იმით, რომ ევროპის კონსერვატორმა ლიდერებმა, რომლებიც მისი შეფასებით ყურადღებიანი და გულისხმიერი ხალხია, ის თანასწორად მიიღეს. ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვილფრედ მარტენსი, რომელიც ამჟამად ევროპის სახალხო პარტიას უდგას სათავეში, გამოხატავს კონსერვატორების იმედს, რომ საქართველო ერთმშვენიერ დღეს შეძლებს გაწევრიანდეს ევროკავშირში.
We want this country Saint Georgia to become one day also a member of the European Union. You have
to ჩვენსურს რომ უკრაინა და საქართველო ერთ დღეს ევროკავშირშიც გაწევრიანდნენ. თქვენი მოწოდებაა და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. ჩვენ თქვენ გაღიარეთ როგორც წევრი პარტია პირველ ეტაპზე მეთვალყურის სტატუსით. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ პრეზიდენტ სააკაშვილის პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას.
The party of the president UNM.
როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი ლისაბონიდან იტყობინება, მხარდაჭერა, რომელიც 18 ოქტომბერს სააკაშვილმა მიიღო, ძირითადად სიმბოლურ სახეს ატარებს. მაგალითად, ვილფრედ მარტენსი უკვე აღარ წარმოადგენს ბელგიის პოლიტიკაში მოქმედ პირს, ევროპის მოწინავე კონსერვატორმა ლიდერებმა კი, მაგალითად გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, ლობიაკასის თქმით, საქართველოს შესაძლოა მხარი დაუჭირონ პოლიტიკური იდეოლოგიის ჭრილში, თუმცა როგორც გერმანიისა და საფრანგეთის ანგეთის ლიდერები მერკელი და სარკოზი თავიანთ მხარდაჭერას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებად ვერ აქცევენ. მიუხედავად ასეთი პერსპექტივისა, ლობიაკასი ამბობს, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას ცდილობს და ეს მან საუბარშიც დაადასტურა. ნატოსგან განსხვავებით ევროკავშირთან მიმართებით საქართველო ამ ეტაპზე წევრობაზე საუბარს ერიდება, რადგანაც გაღიზიანების გამოწვევა არ სურს.
This is an amazing opportunity for us to
ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ არა მხოლოდ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მობილიზება გაუკეთოთ ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისთვის აუცილებელ მხარდაჭერას. თავდაპირველად ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღებად და ასევე ევროკავშირთან თანამშრომლობის საქმეში. ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ იცით, არ ვსაუბრობთ გაწევრიანებაზე.
ბელგიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ევროპის სახალხო პარტიის ხელმძღვანელმა ვილფრედ მარტენსმა ხუჩაბაც ისიც აღნიშნა, რომ მას მისხალი ეჭვიც არეპარება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც ნატოს დიპლომატებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, ამ საკითხთან მიმართებით ალიანსში ჯერ ისევ არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა. თუ კი შეერთებული შტატები და ალიანსის შედარებით ახალი წევრები საქართველოს მხურვალედ უჭერენ მხარს, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ჯერჯერობით სიტყვაზე უწობენ. მეტიც, გერმანია, საფრანგეთი და ბელგია მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებამ შესაძლოა დაძაბოს ვითარება რეგიონში და გაამწვავოს ევროპის ურთიერთობა რუსეთთან. რაც შეეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას, მოსკოვთან ურთიერთობაში პრეზიდენტი სააკაშვილი ახალი ცივილიზებული წესების შემოღების მომხრეა. ლისაბონში მან ამის შესახებაც ისაუბრა.
I think we can just establish new set of the rules that will enable us to
ფიქრობ შეგვიძლია შემოვიღოთ ახალი წესები, რომლებიც ჩვენს ურთიერთობას ბევრად უფრო პროგნოზირებას გახდის. სოფლიოში ყველა ქვეყანა არ არის დემოკრატიული, მაგრამ არის ბევრი ქვეყანა, რომლებსაც აქვთ კონტროლის მექანიზმები. რა თქმა უნდა, ყოველთვის უფრო სასიამოვნოა, როცა ღია საზოგადოებასთან გაქვს ურთიერთობა.
პრეზიდენტი სააკაშვილი მოუწოდებს ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან და რუსეთის ანტიგანწყობასთან დაკავშირებით პოზიცია გამოხატონ და ნუ იყოყმანებენ.
ლელა კუნჭულია გახდათ მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საკამათო არ არის ის, რომ საქართველოში პოლიტიკური ვითარების დაძაბვა დიალოგის დეფიციტიდანაც მოდის. არადა დიალოგის მომხრეობას, დიალოგისთვის მზადყოფნას ხელისუფლებაც აცხადებს და ოპოზიციაც. აღნიშნულის მიუხედავად, რატომ არის სახეზე მონოლოგი და არა პოლიტიკური დიალოგი? რატომ ვერ ხერხდება დიალოგი? დიალოგის დეფიციტის პირობებში ამ შეკითხვასაც მხარეები მონოლოგის რეჟიმში სცემენ პასუხს. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოპოზიცია არის სუსტი და ამ სისუსტეს დიალოგისთვის შეთავაზებული თემების იგნორირებითაც ავლენს. ოპოზიციის ლიდერები შენიშვნას არ იღებენ, აცხადებენ, რომ მაქსიმალისტური მოთხოვნებით მოსახლეობის დიდი ნაწილის ინტერესს გამოხატავენ და რომ ხელისუფლება მოვალეა დიალოგი ოპოზიციის მიერ ინიცირებული თემების გარშემო დაიწყოს. ოპოზიცია 2 ნოემბრის გრანდიოზული საპროტესტო აქციის ორგანიზებით არის დაკავებული. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს მხარეთა შორის დიალოგის დეფიციტის პრობლემაზე და იმაზე, თუ ვინ და რა საკითხების გარშემო ითხოვს დიალოგს.
საარჩევნო ბარიერის 7-დან 5%-მდე დაყვანა, პრეზიდენტის მიერ პარლამენტის დათხოვნის უფლების შეზღუდვა და პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის 5%-მდე გაზდა. ეს სისტემებია, რომლებიც პრეზიდენტმა სახელისუფლებო უმრავლესობას ოპოზიციასთან დიალოგის გასახსნელად შესთავაზა. მაგრამ დიალოგი არ დაწყებულა. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ორჯერ ამაოდ მივიდნენ სახელმწიფო კანცელარიაში პრეზიდენტის კაბინეტში მოსახვედრად და მივიდნენ სხვა თემებზე, სხვა საკითხებზე სასაუბროდ.
ეს თემები არის კონსტიტუციურ ვადებში არჩევნების ჩატარება, ეს არის თავისუფალი არჩევნების უზრუნველყოფა თანაბარი სასტარტო პირობებით. საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა იყოს პარიტეტის საფუძველზე დაკომპლექტებული და საარჩევნო კოდექსი უნდა იყოს შესაბამისობაში რაღაც ოდრა მინიმალურ პოლიტიკურ კულტურასთან მაინც.
გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზვიადი ძიგური ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი არ არის მზადმის მიერ ჩამოთვლილ თემებზე ოპოზიციასთან სასაუბროდ და დასთანს, რომ ოპოზიციას სხვა თემებზე, სხვა საკითხებზე დიალოგი არ სურს. არ სურს ზვიადი ძიგურის თქმით იმ მიზეზით, რომ მოვალეა კრიზისულ ვითარებაში ხელისუფლებას ხალხის, მოსახლეობის უმრავლესობის მთავარი მოთხოვნების გარშემო ესაუბროს და არა მეორე და მესამე ხარისხოვან მოთხოვნებზე. სახელისუფლებო უმრავლესობაში არ ფიქრობენ, რომ ვითარება ქვეყანაში კრიზისულია. არც იმის შერათ, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ხელისუფლებისთვის ქუჩიდან წაყენებული მოთხოვნები მოსახლეობის უმრავლესობის მოთხოვნებია. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილი ოპოზიციის დღევანდელ მდგომარეობას ტალღაზე მოცურავის მდგომარეობას ადარებს. ამბობს, არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ტალღა ადის მერე ეშვებაო და იმას გამოთქვამს, რომ მოგვიანებით მაინც საარჩევნოდ ოპოზიცია მიხვდება, რომ პრეზიდენტის მიერ დიალოგის თუ შეთავაზებული თემები სერიოზული თემები იყო. ყველაფერ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს უმრავლესობის ხმები და არჩევნები, რაც ხდება დღეს საქართველოში, ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესია. ასე ფიქრობს კოტე გაბაშვილი, რაც შეეხება დიალოგს. დიალოგი მისი აზრითაც აუცილებელია.
იქნება ასეთი შეხვედრები უძღოთ, იქნება ასე არა ქუჩის მიტინგის დონეზე, არამედ მოპატიჟებით, როგორც ხდება ნორმალურად, შეძროის შერჩევით, პირების ჩამოყალიბებით, ვინც უნდა მონაწილეობდეს. პრეზიდენტსაც ახლა აქვს ალბათ თავის დამოკიდებულება და არცulis რომ ყველა ერთნაირად უნდა შეხვდეს და ყველა ერთად უნდა შეხვდეს.
სანამ შეხვდრა გადაწყდება და სანამ პრეზიდენტთან შესახვედრი პირების სია დაიწერება, ოპოზიცია ხალხს მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლისკენ მოუწოდებს. კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი ფიქრობს, რომ დიალოგი მხარეებს შორის სასწრაფოდ არის დასაწყები, რადგან სწორედ დიალოგია ის გზა, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება დაძაბულობის განმუხტვა. ასევე ფიქრობს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე.
მიხეილ სააკაშვილი არ დაუშვებს, რომ ინიციატორი იყოს ოპოზიცია. კი, მან თვითონ გამოთქვა ინიციატივა, რომ მე მზად ვარ შეხვდე, მაგრამ როგორც ირკვევა ბოლო სამი დღის მანძილზე, ისიც არ არის მზად ამ შეხვედრისთვის. ну შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარემ ივარგოს ამ შემთხვევაში და მან გამოიჩინოს ინიციატივა რომ თავისი პატრონაჟით მოაწყოს ეს შეხვედრა, მაგრამ ფაქტია რომ ეს უნდა მოეწყოს.
შეხვედრა უნდა შედგეს, დიალოგი უნდა დაიწყოს. ამას ბევრი ამბობს. მაგრამ ჯერჯერობით დიალოგის ნაცვლად ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც საზოგადოებას მონოლოგის რეჟიმში ესაუბრება. კომპრომისები არცერთ მხარეს სურს და არც მეორეს. ერთი მხარეც და მეორეც ხალხის სახელით საუბრობს. ხალხს კი საზოგადოებას აქვს შეკითხვები ხელისუფლების მიმართაც და ოპოზიციის მიმართაც. და ამ შეკითხვებზე სწორი პასუხების მოძებნა სწორედ დიალოგისთვის ყურის მიდევნებით შეიძლება. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 16 დღის განმავლობაში პროგრამა კარდაკარის განხორციელებას იწყებს. პროგრამას კომისია 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის დახვეწის ერთ-ერთ ძირითად ეტაპად განიხილავს. პროგრამა კარდაკარ, როგორც დასახელებიდანაც ჩანს, საქართველოში ყველა ოჯახში მისვლასა და საარჩევნო ასაკის მოსახლეობის მონაცემთა ბაზის ამომრჩეველთან უშუალო ვიზიტის საფუძველზე დაზუსტებას ითვალისწინებს. პროგრამისთვის ქვეყნის მასშტაბით 3000 სპეციალური ჯგუფი დაკომპლექტდა. ამჟამად ხელთა აქვთ 3,200,000 ადამიანისგან შემდგარი სია. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის დახვეწის პირველი ეტაპი 2007 წლის მარტიდან მაისის ჩათვლით მიმდინარეობდა. იგი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს კარტოთეკის არქივების ინვენტარიზაცია აღდგენას ისახავდა მიზნად. პროექტის პირველ ეტაპზე მუშაობის დაწყებისას ამოსავალი წერტილი 2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე მიღებული სია იყო. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გადაგზავნილი ახალი მონაცემების თანახმად 2007 წლის 1 თებერვლიდან 1 ივნისამდე პერიოდში დაახლოებით 76,000 ადამიანმა შეიცვალა მისამართი. გარდაიცვალა 15,000-ზე მეტი ამომრჩეველი. ბაზაში შევიდა 9,000-ზე მეტი საარჩევნო ასაკს მიღწეული მოქალაქე და პირველად 93,000-მა მოქალაქემ აიღო პირადობის მოწმობა. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალმა თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა თავის პირველ ბრიფინგზე განაცხადა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზადაა ოფიციალური სტრუქტურებიდან მიღებული მონაცემები ახლა უკვე თითოეულ მოქალაქესთან შინ მისვლის ადგილზე გადაამოწმოს.
სიების გადაამოწმება მოხდება როგორც გარდაცვლილი ამოღების მიზნით, ისე მისამართის სიზუსტის მიზნით და გამორჩენილი ადამიანების შევსების მიზნით. მე იმედი მაქვს, რომ ამ პროცესის შედეგად ჩვენ მივიღებთ უფრო გამართულ სიას, ვიდრე დღეს საგვაქვს და რაც მოგცემს საშუალებას, რომ 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად დემოკრატიულად, მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და მაქსიმალურად სამართლიანად.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, კარდაკარ სიარულის შედეგად მოძიებული ინფორმაციის საინფორმაციო ბაზაში შეტანასა და გადამოწმებას 2 თვე დასჭირდება. პროცედურის საწყის ეტაპზე გამოკვეთილი პრობლემებიდან კი ლევან თარხნიშვილი დევნილთა სიებს ასახელებს. მისი თქმით, მრავალჯერადი თხოვნის მიუხედავად ტოლვითა და განსახლების სამინისტრომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ზუსტი სია არ წარუდგინა. განსხვავებულ ინფორმაციას გვაწვდის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მაია რაზმაძე.
მე ყველაფერი გადავამოწმე ოფიციალური მომართვა ცესკოდან იყო ბატონ თარხნიშვილამდე თებერვალში და მაშინ გადაიგზავნა მთლიანი ბაზა რაც კი გააჩნია სამინისტროს სრულისიები და ოფიციალური მომართვა ასეთი ახალისიების გადაცემაზე მე ვერ მოვიწია და როციყოს ესეთი ხო პრობლემა არანაირი არ არის ჩვენი თანამშრომლები და მთლიანად სამინისტრო ჩაბმულია სამუშაო პროცესში ცესკოსთან და არანაირი პრობლემა ამ სიების გადაცემასთან დაკავშირებით არ იქნება.
ტოლვითა და განსახლების სამინისტრო მიმდინარე წლის მარტიდან დევნილთა ხელახალ რეგისტრაციას აწარმოებს. რეგისტრაცია უახლოეს ხანებში დასრულდება. თავად დევნილთა შიდა მიგრაცია კი უწყვეტი პროცესია. ეს პროცესი განსაკუთრებით ინტენსიურია უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში, როცა სახელმწიფო დაწესებულებების შენობების პრივატიზების შედეგად ათასობით დევნილმა დატოვა კომპაქტური ჩასახლების ადგილები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პროექტის კარდაკარის პროცესში ჩართულია 25,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის არიან ოპოზიციური პარტიების, მრეწველებისა და ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები. სიის გადამოწმების პროცესის აუდიტს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები განახორციელებს. ორგანიზაციის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია იმ ხარვეზებზე საუბრობს, რომლის გამოსწორებაზეც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა ისრუნოს.
გამორჩენილია მომრჩევლების რაოდენობა, იყო ასევე ამორჩეულთა მონაცემებში სხვადასხვა ტიპის შეცდომები დაშვებული, ასევე მიცვალებულებიც ფიქსირდებოდნენ. ასევე არის პრობლემა ზოგადად სამოქალაქო რეგისტრაციის ქვეყანაში, თვითმართველობის არჩევნების დროს ეს განსაკუთრებით ჩანდა. მოქალაქეები, რომელსაც ჰქონდათ საბჭოთა პასპორტი ან საერთოდ არანაირი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი არ გააჩნდათ, ასე რომ იყო ბევრი სხვადასხვა კატეგორიის პრობლემები, რომელზეც ჩვენ მივეცით რა თქმა უნდა შესაბამის ინფორმაცია CSO სამოქალაქო რეესტ და ნენელა ეს პროცესი მიმდინარეობს ამ პრობლემების გამოსწორების.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სიის მონიტორინგის რეკომენდაცია სამართლიან არჩევნებს ევროსაბჭომ მისცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილი შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა მომავალი ორშაბათისთვის დაიგეგმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იმედი გამოთქვა, რომ თბილისში დანიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობას არ გადაიფიქრებს კომისიის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე ბორის ჩოჩიევი, რომელსაც უსაფრთხოება სრულად გარანტირებული აქვს. შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა ეუთოს მისიის ოფისში გაიმართება. თავად ეუთოსადმი კვლავ პრეტენზია გაუჩნდა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, რომელსაც ამ ორგანიზაციის მისიის ახალი ხელმძღვანელი არ მოსწონს. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, ფინელი დიპლომატი დიმიტრი სანაგოევთან ნაცნობობის გამო დაიწუნეს.
საქართველოში ეუთოს მისიის ახალი ხელმძღვანელის ფინელი დიპლომატის ტერი ჰააკალას დანიშნვას ოსური მხარის პროტესტი მოჰყვა. ამ პოსტზე ჰააკალამ ბრიტანელი დიპლომატი როი რივი შეცვალა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტერი ჰააკალა დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან დიმიტრი სანაგოევთან მეგობრობს და გასულ წელს ფინეთში ვიზიტისას მას თან ახლდა. ოსური მხარე მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ეუთოს მისია ყველა ფერსაკეთებენ იმისთვის, რომ სანაკოევის მარიონეტული ადმინისტრაციის ლეგალიზაცია მოხდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ეუთოს ცხინვალის ოფისის გადატანა ქურთაში იგეგმება, რაც ამ ორგანიზაციის მხრიდან დესტრუქციულ ნაბიჯად განიხილება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტი მტერი ჰააკალა ცხინვალში მიიწვია, რათა ადგილზე გაეცნოს შექმნილ ვითარებას. როგორც ჩანს, კოკოიც უცხოელი დიპლომატებისადმი საკუთარი მუქარა უკვე დაავიწყდა. როგორც ცნობილია, იგი იმ დიპლომატებს, ვისაც სანაკოევთან ურთიერთობა აქვთ, ცხინვალის ტერიტორიაზე არ შეშვებით ემუქრებოდა. სანაკოევის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ნაჩქარევ განცხადებებს აკეთებს, რადგან ჰააკალა რამდენიმე დღის დანიშნულია და მის საქმიანობაზე მსჯელობა ჯერჯერობით შეუძლებელია.
ჰააკალას დანიშნვის და მეკავშირეები გარკვეული პროტესტი გამოთქვეს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ. ეს ჩვენთვის აბსოლუტური გაუგებარია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აბსოლუტურია საერთო მუშაობა ჯერჯერობით და საიდანო იმართება ახლა უსურამ ხარემ როგორი იქნება მისი გენერები დესტრუქციული თუ კონსტრუქციული. ამიტომ ისინი გაალღიზიან ინფაქტმა, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად და ძინა სანაგოევთან ერთად ტერი ჰააკალა უწევდა ფინეთში მეგზურობას და ამათ ფიქრეს, რომ რაღაც შეთქმულების თეორიას ხოლმეს ადგილი ცხინვალის წინააღმდეგ და ესეთი შოსეევალი დასმები გააკეთეს. მაგრამ ნახოთ, საქმე გაჩვენებს დროგადად წარმოაჩენს ყოველივეს მის მუშაობასაც მათ შორის და იმედია, რომ ძალიან ნაყოფიერ იქნება ქალაქურ ჰააკალა შემოსავალ საქართველოში.
კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მურად ჯიოევი. მისი განცხადებით, ქართული მხარე უახლოეს პერიოდში ცხინვალში შეჭრას და ომის გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას აპირებს. ჯიოევის აზრით, საომარი მოქმედებებისთვის მზადება აფხაზეთის მიმართულებითაც შეინიშნება.
საქართველოსა და აფხაზეთის საზღვარზე კვლავ დაიცხრილა საბაჟო საგუშაგო, რის შედეგადაც აფხაზი მებაჟე დაიღუპა. უფრო კონკრეტულად კი ეს მისი გატაცების მცდელობა იყო. ერთი კვირის წინ ანალოგიური შემთხვევა მოხდა სოფელ თამარაშენთან, სადაც ქართულმა მხარემ საგუშაგოდან ჩვენი თანამშრომლის გატაცება სცადა. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებას სამხედრო ძალის იმედი აქვს, რასაც მისი ბოლოდროინდელი მზადება ადასტურებს. ყველას კარგად გვახსოვს, როგორ დაიძაბა ვითარება შარშან ზაფხულსა და შემოდგომაზე. ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე კი არა, კეთილ მეზობლური ურთიერთობის დამყარებაზე უნდა გვესაუბრებოდნენ.
Восстановление территориальной целостности, об установлении добрососедских отношений.
Самхрет Осетис дроებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი სოს ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ ჯიოევის შიში უსაფუძლოა, რადგან ქართული მხარე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების მომხრეა.
რაც შეეხება ომთან დაკავშირებულ საკითხებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის აბსოლუტური ილუზია, ჩვენმა თავობა არაერთხელ დააფიქსირა, ვიღეთ საჯაროდ, რომ აპირებს კონფლიქტები შეძლებენ დარეგულირებას და არანაირ საომარ რიტორიკას ადგილი არ აქვს საქართველოს და მიკომიტეტის ხელისუფლების ყველა.
პირველი შემთხვევა არ არის, როცა კონფლიქტის ზონაში ვითარების დესტაბილიზაციის შესახებ წინასწარ გაკეთებულ განცხადებებს მხარეთა შორის დაპირისპირება მოჰყვება ხოლმე. ამ მხრივ ზაფხულისა და შემოდგომის პერიოდი ითვლება ყველაზე აქტიურად. ამიტომ კონფლიქტის ზონაში ოქტომბრის ბოლოს ვითარების დაძაბვას ვარაუდობენ.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
მონათო მოჩემლანმასე ძილინ ავლენან აზერბაიჯანი
ხუთი მაშინა გადიოდა საღამოთი ვერის ბაზარზე დეზერტირებში. ეხლა
ვეთ რაღაცა შეხჯან მეკნულო ხანქირე მეკნუმენ ბავაკანი ნაინტერ.
ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
განმაგზობთ გადაცემას. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში მომხდარ აფეთქებებს 130-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. პაკისტანის პრეზიდენტი ფერვეზ მუშარაფი გმობს თვითმკვლელთა მიერ განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებს და მათ დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართულ შეთქმულებას უწოდებს. 18 ოქტომბერს თვითმკვლელთა სამიზნეს წარმოადგენდა ავტოკოლონა, რომელიც პაკისტანის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სამშობლოში ახლად დაბრუნებულ ბენაზირ ფუტოს აცილებდა. პოლიტიკოსი ქალი პაკისტანში, როგორც თვითონ აცხადებს, სამხედრო რეჟიმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად ჩავიდა. ვინ დგას აფეთქებების უკან და რა არის მათი მიზანი? დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
18 ოქტომბერს სამშობლოში დაბრუნებულ ბენაზირ ფუტოს 200,000-მდე მხარდამჭერი შეეგება. თუმცა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს სამშობლოში მტრებიც უხვად დახვდნენ. ის სულ რამდენიმე საათის დაბრუნებული იყო, რომ საპორტო ქალაქ კარაჩიში მისი მოკლა სცადეს. პირველ აფეთქებას მეორე მოხვა იმ ავტობუსის მახლობლად, რომელშიც პოლიტიკოსი ქალი პაკისტანის სახალხო პარტიის სხვა წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. ერთ-ერთი მათგანი, ფუზია ვაჰაბი, ამბობს, რომ მომხდარი საშინელება მხოლოდ მოგვიანებით აღიქვა.
მეჯი უპერ ტრაფეთი არ მოთამა.
როცა პირველი აფეთქება მოხდა ავტობუსში ვიჯექი. ფუტო ძალიან დაღლილი იყო და ისვენებდა აფეთქების დროს, ისიც ჩვენს ტრანსპორტში იყო. თავიდან ვიფიქრეთ, რომ ელექტროსადგური აფეთქდა და სადღაც ჩვენთან ახლოს მოკლე ჩართვა მოხდა ელექტროგაყვანილობაში. ჯერ ვიღაცას ვკითხე და მერე მეც ნახე, რომ ბომბი ავტობუსთან ახლოს აფეთქდა. როცა მეორე აფეთქება მოხდა, მივხვდით, რომ ეს უფრო სერიოზული იყო.
ეს იყო პაკისტანის სახალხო პარტიის წევრი ფუზია ვაჰაბი. უვნებელი ბენაზირ ფუტო იქაურობას სასწრაფოდ გაარიდეს. აფეთქებებს სულ ცოტა 133 ადამიანის სიკვდილი მოხვა. მათ შორის არის პაკისტანის სახალხო პარტიის რამდენიმე ლიდერი, რომლებიც ყოფილი პრემიერის 8-წლიანი იზოლებით ემიგრაციის მანძილზე პარტიის საქმიანობას უძღვებოდნენ. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის ტარიხ ხანის განცხადებით, ექსტრემისტებს ბენაზირ ფუტოს აფეთქება იმიტომ უნდოდათ, რომ ამ პოლიტიკოსს მათი აზრით პაკისტანში პროამერიკული გეგმების განხორციელება სურს. კერძოდ, მინისტრმა საგანგებოდ აღნიშნა ბენაზირ ფუტოს გამოსვლა ვაშინგტონში, სადაც მან მხარი დაუჭირა ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონებში ალ-ყაიდასთან და თალიბანთან საბრძოლველად ამერიკელი სამხედროების შეყვანის იდეას. 19 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე პაკისტანის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მკაცრი საყვედური გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ გარე განათება გამორთული იყო და მის დაცვას ჩაბნელებულ ქუჩებში თავდამსხმელთა დანახვა გაუჭირდა. ის, რომ თავდასხმა წინასწარ იყო ორგანიზებული, ფუტომ საფრანგეთის ჟურნალ პარი მაჩისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც აღნიშნა და დაასახელა კიდეც ძალა, რომელიც მისი აზრით აფეთქების უკან დგას. საუბარია გენერალ მუჰამედ ზიაულ ჰაკის ყოფილი რეჟიმის მაღალჩინოსნებზე, რომლებიც ფუტოს თქმით ჯერაც მრავლად არიან ქვეყნის უშიშროების სამსახურში და ზურგს უმაგრებენ ექსტრემისტებსა და ფანატიკოსებს. ზიაულ ჰაკმა 1977 წელს პოსტიდან ჩამოაგდო, ხოლო ორი წლის შემდეგ ჩამოაღჭო კიდეც ბენაზირ ფუტოს მამა, იმხანად პრემიერ-მინისტრი ზულფიკარ ალი ფუტო. თავად ზიაულ ჰაკი 1988 წელს ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. პაკისტანელი ჟურნალისტი აჰმედ რაშიდი მიიჩნევს, რომ აფეთქებებით გამოწვეული არეულობა ხელს აძლევს იმ პოლიტიკურ ძალებსაც, რომლებსაც საპარლამენტო არჩევნების გადადება სურთ.
აფეთქება უკიდურესად გააძნელებს წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვას ყველასთვის და შესაძლო არჩევნების გადადების კარგ მიზეზადაც გამოდგეს. კვლავაც არსებობს აშკარა ნიშნები იმისა, რომ პრეზიდენტი პერვეზ მუშარაფი არჩევნებს გადადებს. ამას მას პაკისტანის მუსლიმანური ლიგა აძლევს. მათ ძალაუფლების შენარჩუნება სურთ. პოსტზე დარჩენის სურვილი აქვს პრემიერ-მინისტრ შაუტაკ აზიზსაც. ასეთ ვითარებაში მოვლენები მხოლოდ ჰუტოს არ უკავშირდება. ვერავინ შეძლებს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვას.
ასეთია პაკისტანელი ჟურნალისტის აჰმედ რაშიდის მოსაზრება. რაც შეეხება პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაფისა და ბენაზირ ფუტოს ურთიერთობას, ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მათი თანამშრომლობა დიდხანს ვერ გასტანს. ანალიტიკოსთა აზრით, ყოფილი პრემიერისთვის კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების მოხსნა და სამშობლოში დაბრუნების უფლების მიცემა მუშარაფს ვაშინგტონმა ურჩია.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდა ბენაზირ ფუტოზე თავდასხმის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ქვეყანაში სამხედრო სამსახურის პრესტიჟი უბრუნდება.
მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ადამიანი კაცი უნდა მოვალეობას ვლიდეს თავის მოვალეობად, რომ იმსახუროს თავის ქვეყნის სამსახურს.
პრეზიდენტი პოლიტიკურ ელიტას სამხედრო ფორმას აზომებს.
ერთი რამე და თქვა, თუ რომელიმე ადამიანი დაინიშნა მთავრობაში, რომლის შვილი არის ასაკის გაწვევის, არ გამოცხადა პუნქტზე გასაწვევი, ეს კაცი უნდა მოიხსნას.
პროფესიონალი ოფიცრები მთავარსარდას თხოვენ დაიცვას პოლიტიკური რყევებისაგან.
ოფიცერი უნდა იყოს გარანტირებული, რომ რაღაც პოლიტიკური ცვლილებები მასზე და მის კარიერაზე არ აიწახება.
სამხედრო ცხოვრების შუქშტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებს.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მასმედია ალაპარაკდა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაისსა და თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტსს რუსეთში ცივად უმასპინძლეს. ისინი კოლეგებს სერგეი ლავროვსა და ანატოლი სერდიუკოვს მოსკოვში შეხვდნენ. მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების ამერიკის გეგმაზე დაცინვითაც კი ისაუბრა. და ამის შემდეგ მედია ამერიკა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვის ახალ ტალღაზე ალაპარაკდა. თუმცა, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის საკითხებში დენიელ ფრიდი აცხადებს, ასეთი შეშფოთებისთვის საფუძველი არ არსებობს. მაღალი რანგის ამერიკელმა დიპლომატმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ხარეებს შორის დიალოგი არ შეწყვეტილა და შესაბამისად საერთო ენის გამონახვაც შესაძლებელია. მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკებებს დენიელ ფრიდიც ესწრებოდა. რას ეფუძნება სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ოპტიმიზმი? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკებებს კონკრეტული ხილული შედეგები ჯერ არ მოჰყოლია. კრამთან ჯერჯერობით ვერ გამოინახა საერთო ენა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების გარშემო, რომელსაც რუსეთმა მორატორიუმი გამოაცხადა და რომლის საბოლოო უგულებელყოფითაც იმუქრება. მოსკოვი კვლავაც ეწინააღმდეგება ვაშინგტონის გეგმას, რომლის მიხედვითაც ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის რადარი ჩეხეთში, ხოლო გადამტაცი პოლონეთში უნდა განთავსდეს. ამგვარი შედეგების ფონზე ბევრი ექსპერტისთვის გასაკვირია მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების მონაწილის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ევროპის საკითხებში დენიელ ფრიდის ოპტიმიზმი. თუმცა მაღალი რანგის დიპლომატი ამ ეტაპზე მიღწევად მიიჩნევს იმასაც, რომ მოსკოვი უარს არ ამბობს დიალოგის გაგრძელებაზე, ასეთ რეჟიმში კი თანდათან შეთანხმების მიღწევაც მოხერხდება. ანტისარაკეტო თავდაცვის სფეროში რუსეთთან თანამშრომლობის მისაღწევად დასავლეთი ყველანაირი შესაძლებლობის გამოყენებას ცდილობს. ეს საკითხი 17 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს ფარგლებშიც განიხილებოდა. შეხვედრის შემდეგ დენიელ ფრიდმა პასუხი გასცა რადიო თავისუფლების შეკითხვას აზერბაიჯანის გაბალის სარადარო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც მოსკოვმა ვაშინგტონის გეგმის ალტერნატივად წამოაყენა.
Well, we think that President Putin
may ფიქრობთ რომ პრეზიდენტმა პუტინმა განსახილველად ძალიან საინტერესო წინადადება წამოაყენა აზერბაიჯანის გაბალის რადართან დაკავშირებით. ჩვენი თვალსაზრისით ყველაფერი უნდა იქცეს განხილვის საგნად. პოლონეთის გადამტაციც, ჩეხეთის რადარიც, ნატოს ქონებაც, არსებული თუ განსავითარებელი რუსეთის ანტისარაკეტო თავდაცვის უზარმაზარი სისტემაც, რომელიც მოსკოვის გარეუბანში მდებარეობს, ჩვენ ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ, რომ შესაძლებლობები ძალისხმევა შევაჯეროთ და გაუმკლავდეთ ირანიდან თუ კიდევ სხვა ქვეყნებიდან მოსალოდნელ საფრთხეს. აი სწორედ ეს არის ჩვენი წინადადების არსი.
So that's the essence of our proposal.
შემდეგ რადიო თავისუფლება ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების ხელშეკრულების ბედითაც დაინტერესდა. დენიელ ფრიდმა კი პასუხად მოსკოვთან არსებული არამხოლოდ ეს, არამედ სხვა უთანხმოებებიც ახსენა.
We would like to find creative ways.
ჩვენი სურვილია ვიპოვოთ გზები ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების კრახის თავიდან ასაცილებლად. ჩვენი აზრით საუკეთესო გამოსავალი არ იქნება თუ რუსეთის მოქმედებებს ხისტად და კატეგორიულად უპასუხებთ. თუმცა ცხადია ეს ყველაფერი გვაშფოთებს. ამიტომ მოსკოვში პრობლემების გადაჭრისთვის საჭირო ახალი წინადადებებით ჩავედით. ჩვენი აზრით ეს არის საუკეთესო გზა წინსვლისთვის. რუსეთთან კვლავაც გვაქვს უთანხმოება გარკვეულ საკითხებში, მაგალითად ენერგეტიკასთან და დემოკრატიასთან მიმართებით, ასევე რუსეთის დამოკიდებულებასთან ზოგიერთი მისი მეზობლისადმი.
მეზობლების დენიელ ფრიც არ დაუკონკრეტებია, თუმცა სავარაუდოდ მათ რიცხვში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი საქართველოს ეკუთვნის. უთანხმოებების გარდა ამერიკელი დიპლომატის თქმით მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთთან ასევე არსებობს ურთიერთობა, რომელიც ეხმარება მხარეებს ყურადღება გაამახვილონ უთანხმოებებზე და აუცილებლობის შემთხვევაში იმ ჯელონ მათგარშემო. გარკვეული პრინციპული საკითხებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულებების მიუხედავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მაინც თვლის, რომ რუსეთის დედაქალაქში გამართული მოლაპარაკებები გასულ კვირაში აშკარად წარმატებული იყო. ჩვენ არ ვეძებთ უარის თქმის გზებს, ჩვენ ვეძებთ წინსვლის გზებს, ამბობს დენიელ ფრიდი. მისი შეფასებით, გასულ კვირაში, როდესაც რუსეთმა დაინახა, რომ ამერიკა საკითხებს სერიოზულად აღიქვამს და ახლებული წინადადებებით გამოდის, მანაც კონსტრუქციულობით უპასუხა. ერთი სიტყვით, ვაშინგტონის განწყობა მაინც ოპტიმისტურია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრისთვის დღესავით ნათელია. თელრიგ პრობლემატურ საკითხებთან მიმართებით, მოსკოვს საკუთარი პოზიციების დათმობაზე არც კი უფიქრია.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე, თქვენ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ჰქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქორტუ.
არ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით წელიწადში 30 დღე თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები რადიო თავისუფლებისთვის.
ამ კვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურს წერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე. განვაგზავნოთ გადაცემას, ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას, რომელსაც ოქრო პირუხაძე უძღვება.
საიდუმლო სამსახურები მალულად მუშაობენ ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნებშიც და ღია საზოგადოებებშიც. თითქოს შეთანხმება არსებობს ხალხსა და მთავრობას შორის. მთავრობა იღებს მანდატს, რომ აქვს უფლება იქონიოს საიდუმლო სამსახური, რომელიც ამავე ქვეყნის უსაფრთხოებას იცავს შინაური და გარე მტრისაგან. მაგრამ თუ კი ქვეყანა ითვლება ბოროტების საწყისად, ასეთი იყო საბჭოთა კავშირი, მისი საიდუმლო სამსახურიც ბოროტების მქმნელია და ასეთად ითვლება. ჩეკა იქნებოდა ეს შინსახკომი თუ კაგები. ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში, ევროპაში, წარსულის ამემკვიდრეობის დაძლევის იარაღია ლუსტრაციის კანონი, რომელიც ააშკარავებს და შემდეგ ადგილს მიუჩენს კომუნისტურ უშიშროებასთან თანამშრომლობაში შემჩნეულ პირებს. მაგრამ ეს ასე არ მომხდარა საბჭოთა კავშირის ბევრ რესპუბლიკაში და არც რუსეთში. ამ ქვეყანას კაგების ყოფილი თანამშრომლები მართავენ. რუსეთის პოლიტიკური ელიტის 78% იმ ადამიანებისგან შედგება, რომლებიც რაღაცა სახით დაკავშირებული იყვნენ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტთან საბჭოთა კავშირში. ამავე მონაცემების წყარო სოციოლოგი ოლგა კრიშტანოვსკაია, რომელიც მოსკოვში ელიტის კვლევის ცენტრს განაგებს, ამბობს, რომ მაღალი პოლიტიკური ელიტის 26% ეგრეთ წოდებული სილავიკები, ძალოვნები არიან. ანუ ისინი, ვინც ან უშიშროებაში, ან სამხედრო სფეროში მსახურობდა თუ მსახურობს. თავარი ოფიცერი რუსეთის პრეზიდენტია, რომელმაც თავის გარშემო ერთგული და მართვადი ხალხი შემოიკრიბა. ნიქსონის ცენტრის თანამშრომელი Nikolas Gvozdevi, რუსეთის პოლიტიკურ ელიტას უწოდებს კორპორაციას.
I like using the term
Kremlin. Მემონცოს სიტყვა კრემლის კორპორაციის ხმარება. ჩემი აზრით აქ საქმე გვაქვს დირექტორთა საბჭო სტრატეგიებთან, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკის განვითარებას განსაზღვრავდნენ.
სულ ახლახან საჯაროდ გაისმა, რომ ამ კორპორაციაში პუტინის ამ გარემოცვაში დაპირისპირება. პუტინი, როგორც ჩანს, ამ მოხელეების საზოგადოებრივი სახეა. ეს მოხელეები კი კაგებეს პეტერბურგელი თანამშრომლები არიან პუტინის ძველი მეგობრები და თანამოაზრეები. ისინი აკონტროლებენ რუსეთის მზარდი და მძლავრი ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროს. ეს ყველა მიცის, ვინც გაზეთს კითხულობს და მცირე ინტერესი აქვს რუსეთის მიმართ. სოციოლოგი ოლგა კრიშტანოვსკაია გვიზუსტებს. ხუთი კაცი დათვალა მან რუსეთის, ასე ვთქვათ, დირექტორთა საბჭოში.
Но я считаю, что это пять человек. Путин.
მე მგონი ეს ხუთი კაცია: პუტინი, ორი ივანოვი, სერგეი და ვიქტორ ივანოვები, ცეჩინი და პატრუშევი. ეს ხალხი თავიდანვე იყო პუტინთან და მათ შეიმუშავეს სახელმწიფოს ეს მოდელი, რომელიც განხორციელდა და რომელიც ახლა მოქმედებს.
კრიშტანოვსკაია ასევე ამბობს, რომ ეს ხუთი პირი ერთი აზრისა იდეოლოგიური თვალსაზრისით და ერთ გზას ხედავს, რომლითაც უნდა იაროს რუსეთმა. კრიშტანოვსკაია ამბობს, რომ ეს არის მოდერნიზება ავტორიტარულად.
Я думаю, что они хотят.
მე ფიქრობ, მათ მოდერნიზება ავტორიტარულად სურთ. მათ სურთ ძლიერი საბჭოთა ტიპის ავტორიტარული სახელმწიფო საბჭოთა იდიოტიზმის გარეშე. ანუ საბჭოთა იდიოტური ეკონომიკა ეს მინუსია და ასევე მინუსია საბჭოთა იდიოტური იდეოლოგია. დანარჩენი სახელმწიფო სისტემა, სადაც არ არის ხელისუფლების განაწილება, მათ სურთ შეინარჩუნონ.
ახლა ამ დაპირისპირებაზე უმაღლეს ელიტაში. გაზეთი კომერსანტის გზით ალაპარაკდა ვიქტორ ჩერკესოვი, კაგებეს ყოფილი ოფიცერი, ამჟამად რუსეთის ანტინარკოტიკული უწყების ხელმძღვანელი, ის ადრე უშიშროების სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო პუტინის და შემდეგ პეტრუშევის დროს. ჩერკესოვი ღია წერილში ალაპარაკდა პუტინის შიგა წრეებში დაპირისპირებაზე. ყველას ომზე, ყველას წინააღმდეგ და იმაზე, რომ ამ დაპირისპირებაში არავინ იქნება გამარჯვებული. ჩერკესოვი გვარებს არ ასახელებს, მაგრამ გვარები ჩანს არ არის მთლიანად დამალული. ჩვენს რადიოს პოლიტოლოგმა იულია ლატინინამ განუმარტა, ვინ შედის ამ ორ ჯგუფში, რომლებიც ერთმანეთთან ვერ იყოფენ სავაჭრო, პოლიტიკურ და პირად ინტერესებს.
ორი წელია მიდის ომი ორ ბლოკ შორის. ერთია ბლოკი, რომელსაც განაგებენ ჩერკესოვი, პრეზიდენტის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ვიქტორ ზოლოტოვი და პირადი დაცვის სამსახურის უფროსი ევგენი მიროვი. მეორე კი ძალოვანების სხვა დაჯგუფება, რომელსაც, როგორც ითვლება, სეჩინი და პატრუშევი ხელმძღვანელობენ. ომი მიდის სხვადასხვა სფეროში. ვინ გააკონტროლებს საბაჟოზე ტრანსპორტს, ვინ დაასახელებს საბაჟოს უფროსობას, ვინ გამოიძიებს ძალოვანების პასუხისმგებლობის ჩადენილ მკვლელობას, ის ექნება მეტი გავლენა
პრეზიდენტზე. დევიდ სატერი ავტორია წიგნისა სათაურით სიბნელე განთიადისას რუსული დამნაშავეობრივი სახელმწიფოს აღზევება. ის ამ დაპირისპირებას პუტინის გარემოცვაში ადარებს კრიმინალურ ორგანიზაციებში შიდა ბრძოლას.
ასევე რუსეთის დანაშაულებრივი ბანდებში, სანამ ნადავლის მოსაპოვებლად ბრძოლას აწარმოებენ, ისინი ერთგული მეგობრები არიან, მაგრამ საკმარისია საქმე გაყოფაზე მიდგეს, ერთმანეთის ხოცვას იწყებენ.
ეს შედარება შეიძლება ზუსტია, მაგრამ მაინც საკითხავია, რამ ალაპარაკა ჩერკესოვი, როგორც გითხარით, კაგების ყოფილი ოფიცერი და პუტინთან ადრე დაახლოებული პირი. პუტინის გარემოცვა ხომ უშიშროების სამსახურის ყოფილი თუ მოქმედი თანამშრომლებისგან შედგება და მათ ხომ, როგორც პოლიტიკოსი ლატინინა ამბობს, პროფესიის შესატყვისი ეთიკა აქვთ.
ჩეკისტებს აქვთ ოქროს მცნება. თუ კი გაქვს რაიმე სათქმელი, ჩუმადიყავი. თუ კი არაფერი გაქვს სათქმელი, მაინც ჩუმადიყავი. პუტინის ამ წრესაც აქვს ოქროს მცნება. თუ კი რამე მოხდა, ნუ მიმართავ საზოგადოებას, მიმართე პუტინს.
რატომ დაარღვია პუტინის ახლო მოკავშირემ ეს პრინციპი? კრემლის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ჩერკესოვმა დაიწყო გავლენის დაკარგვა და სასოწარკვეთაში მყოფმა სხვა ვერაფერი მოიფიქრა. წერილი გაზეთში მოყვა მასზე მიყენებულ მძლავრ დარტყმას, როცა დააკავეს მისი მარჯვენა ხელი ანტინარკოტიკულ უწყებაში გენერალი ალექსანდრ ბულბოვი. მანამდე ჩერკესოვის და ზოლოტოვის სხვა ახლობელი, პეტერბურგელი საქმოსანი დააკავეს. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ჩერკესოვის უწყების ზედმეტად გაძლიერებას მოყვა პეტრუშევის და სეჩინის მხრიდან საპასუხო დარტყმა. რას აკეთებს ამ დროს პუტინი? ითვლება, რომ ის ცდილობს არ დაუშვას, რომ რომელიმე მხარე განსაკუთრებით გაძლიერდეს. მოსკოვის ანალიტიკური ცენტრის პანორამის დირექტორი ვლადიმერ პრივილოვსკი იზიარებს მოსაზრებას, რომ ეს დაპირისპირება რუსეთის ძალოვნებს შორის იგივეა, რაც ხელისუფლებათა განაწილება ცივილიზებულ სახელმწიფოებში.
Ზისთვის არსებობს ცივილიზებულ სამყაროში ხელისუფლების განაწილება, რათა სხვადასხვა ხელისუფლებამ ერთმანეთი გააკონტროლოს. ჩვენში არ არსებობს ხელისუფლების ნორმალური განაწილება. მაშინ დაე გააკონტროლონ ერთმანეთის სპეცსამსახურებმა. ამისთვის კი ისინი ერთმანეთს უნდა ებრძოლონ.
და ამ ბრძოლაში, ფიქრობს პრიბილოვსკი, იქნება ჩერკასოვმა სისუსტე იგრძნო ისეთი, რომ გადაწყვიტა მიემართა პრესის გზით პუტინისთვის, რათა ეცნობებინა დროა დახმარებისთვისო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ იყო სინამდვილეში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არაერთგზის ნახსენები მოღალატე მარკოზაშვილი.
ისტორიულ წყაროებში არსად არის ნახსენები ვინმე მარკოზაშვილი, მით უფრო მისი რაზმი ან რაზმელები, რომლებიც თითქოს და ხალხს ერეკლეს წინააღმდეგ განაწყობდნენ და აჯანყებდნენ.
გავიხსენებთ ქველმოქმედ გივი ზალდასტანიშვილს.
ოჰ, ასე იყო და ხალხს აიქნება ხომ? სუგეჭუბებოდა ეს. თქვენ ისე არ გესმით რა არის საქართველო. თქვენ ისე არ გესმით.
ვისაუბრებთ შიო ჩიტაძეზე.
საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ისტორიის შესახებ, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის ისტორიის ძალიან ცოტა რამ ვიცით. ჩვენ ვართ ფაქტობრივად ერი, მიუხედავად იმისა, რომ თავსდებთ ისტორიაზე, ისტორიის გარეშე, რადგან მთელი ეს პერიოდი ჩვენში გამოუკლებელია.
მე-10 სტუდიის დღევანდელ გამოშვებას პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მოღალატე მარკოზაშვილის რაზმები, ერეკლეს გმირული გზა თუ ნაძირალა მარკოზაშვილის გზა. ეს ფრაზები საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის. ვინმე მარკოზაშვილის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა 15 ოქტომბერს თელავში კონცერტზე გამოსვლისას ისაუბრა. ამ გამოსვლის შემდეგ ბევრმა პრეზიდენტს ისტორიის ცოდნა დაუწუნა. ბევრმა ეს გამოსვლა ზვიად გამსახურდია ერთ ცნობილ მიმართვას შეადარა. მაინც რატომ დასჭირდა პრეზიდენტს ნაკლებად ცნობილი და სრულიად უმნიშვნელო ფიგურის ხსენება? და რა როლი ითამაშა ვინმე მარკოზაშვილმა საქართველოს ისტორიაში? ამის შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილი ისაუბრებს. ჯერ მოისმინეთ მიხეილ სააკაშვილის 15 ოქტომბრის გამოსვლა.
იცით როდის დამარცხდა საქართველო? როდესაც მარკოზაშვილის ნაძირალა რაზმელები, საქართველოს მოღალატეები, მაშინ როცა აღა ხმახმად ხანი მოადგა საქართველოს კარიბჭეს, იმის მაგივრად როცა ერეკლე დადიოდა სოფელ-სოფელ, ხალხს ეხვეწებოდა, ხალხო გამოდით ქუძე კაცი, დავირაზმოთ, გადავარჩინოთ საქართველო. ესენი პარალელურად დადიოდნენ, იცახოდნენ. ერეკლე როგორც მეფე არ ვარგა, მეფე არ გვინდა, ბატონი არ გვინდა. მაინც დამარცხდებით საქართველოს საქმე ცუდად არის, ხალხო ყოველ თავი გადავარჩინოთ. მე მინდა კითხოთ თქვენ, აქ შეკრებილ ათობით ათას ადამიანს, რომელი გზა გირჩევნიათ? ერეკლეს გმირული გზა თუ ნაძირალა მარკოზაშვილის გზა?
ვინ იყო მარკოზაშვილი? რატომ მოიხსენია მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ისტორიაში არც თუ მცირე რიცხოვან მოღალატეთა მედროშეც სწორედ მარკოზაშვილი? ეს კითხვები სხვებთან ერთად ოპოზიციის ლიდერებსაც გაუჩნდათ. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თინა ხიდაშელმა ჩვენთან საუბარში გულახდილა და აღიარა, რომ მარკოზაშვილის ვინაობის შესახებ 15 ოქტომბრამდე არაფერი სმენოდა.
მე არ ვიცოდი ვინ იყო ნამდვილად მარკოზაშვილი, უნდა ვაღიარო, თუმცა საბედნიეროდ მე ერთადერთი არ ვიყავი, ვინც არ იცოდა ვინ არის მარკოზაშვილი. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვეძებდით ისტორიკოსებთან, ვარკვევდით ამ ადამიანს და ბოლოს გავარკვიეთ, რომ ეს იყო ერთი ძალიან უმნიშვნელო ფიგურა მთელს იმ დროინდელ ეპოპეებში, შეთქმულებებში და ყველაფერში. უბრალოდ მის ბინას იყენებდნენ სხვადასხვა შეხვედრებისთვის და სამწუხაროა, რომ არა ის, რომ მარკოზაშვილი ვინ იყო, არამედ ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტს რაღაცა კარიკატურული ამბების კეთება დასჩემდა ამ ბოლო დროს.
თინა ხიდაშელის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილმა ერეკლეს გმირულ გზასა და ნაძირალა მარკოზაშვილის გზას შორის არჩევანზე საუბრისას ზვიად გამსახურდია ცნობილის შედარებისა და არჩევანის განმეორებას სცადა.
ზოგად გამსახურდია საუბრობდა ქრისტეზე და ბარაბაზე, რაც ყოველასთვის გასაგები იყო. როდესაც ჩემ პარალელს აკეთებ ისეთ ადამიანთან, რომელიც საზოგადოების 99%-მა არ იცის ვინ იყო, ეს ბუნებრივია, რომ უკვე იწვევს კომიზმის ნიშნების მატარებელია და იწვევს რაღაცა ზღანდარობის ხასიათზე აყენებს საზოგადოებას.
Рачи ехеба тавад Марко Зашвилс да и моуленепс ромелтанац эс сахели иго дакавширебули. Рогорц нобилия метроамет эс аукуни шуац лепши, картл кахети самепос гаэртияне бисадам гаэртияне бул тахцек, ахели багратионе биштос цармомад генлис. Эрекле меоре Теймуразис дзисаслам, серьезули укума опилеба гамоицуя картли самепоштос цеуребса да картлил тавадазна урепшорис. Ორი ათეული წლის უკმა ყოფილების გვირგვინი იყო ქართლის სამეფო ტახტის პრეტენდენტის პაატა ბატონიშვილის მიერ ორგანიზებული შეთქმულება. ცნობილია, რომ 1765 წელს შეთქმულები ძირითადად ქართლელი თავადები და აზნაურები ტფილისში პაატა ბატონიშვილის მიერ ვინმე მარკო ზაშვილისაგან ნაქირავებ ბინაზე იკრიბებოდნენ. ისტორიულ წყაროებში არც ბინის გამქირავებელ მარკო ზაშვილის სახელია დაკონკრეტებული და არც ბინის გამქირავებლობის გარდა მისი სხვა რაიმე საქმიანობა. თუმცა იმის გამო, რომ პაატა ბატონიშვილის მომხრე შეთქმულები სწორედ მის ბინაზე იყრიდნენ თავს, შეთქმულებს მარკო ზაშვილის დარბაზისელები ეწოდათ. შეთქმულების გამჟღავნებისა და დასჯილთა შორის ასევე არსადაა მოხსენიებული ბინის მფლობელი მარკო ზაშვილი. რაც შეეხება პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ მარკო ზაშვილის რაზმელების კავშირს აღა მაჰმადხანის შემოსევასთან.
იცით როდის დამარცხდა საქართველო? როდესაც მარკო ზაშვილის ნაცირალა რაზმელები, საქართველოს მოღალატეები, მაშინ როცა აღა მაჰმადხანი მოადგა საქართველოს კარიბჭეს, იმის მაგივრად როცა ერეკლე დადიოდა სოფელ-სოფელ, ხალხს ეხვეწებოდა, ხალხო გამოდით, ქუძე კაცი, დავირაზმოთ, გადავარჩინოთ საქართველო, ესენი პარალელურად დადიოდნენ იწახოდნენ. ერეკლე როგორც მეფე არ ვარგა, მეფე არ გვინდა, ბატონი არ გვინდა.
Арада Маркозашвилис биназе шеткмулеба 1765 წელს მოხდა. Спарსეთის шахი აღა მაჰმადხანი კი ქართლსა და ტფილის ამ შეთქმულებიდან ზუსტად 30 წლის შემდეგ 1795 წელს შემოესია. ისტორიულ წყაროებში არსად არის ნახსენები ვინმე მარკოზაშვილი, მით უფრო მისი რაზმი, ან რაზმელები, რომლებიც თითქოს და ხალხს ერეკლეს წინააღმდეგ განაწყობდნენ და აჯანყებდნენ. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხუჩაბას ტვერელის ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს გივი ზალდასტანიშვილი, ბიზნესმენი, ქველმოქმედი. კაცი, რომელიც 62 წელი ემიგრანტი იყო, რომელიც სამშობლოში დაბრუნდა და თავისი ოცნება აისრულა. დამოუკიდებელი საქართველოს სინამდვილეში ახალი ტიპის სასწავლებელი ჩამოაყალიბა. უტეხის სული, ასე უწოდებდნენ გივი ზალდასტანიშვილს, რომლის შესახებაც თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა სიუჟეტი.
საში მოდიოდა, ავტირდი და მე რო ფიქრი არ ფრი სატირელი არ არის, იმიტომ რომ ამ კაცს მაიცხოვრა ისეთი ცხოვრება, რომელიც უნდოდა. ყველას არ აქვს ამისი საშუალება.
თბილისის ამერიკული აკადემიის მასწავლებელი ნია ჭაჭიაშვილი ერთ-ერთია, ვინც აკადემიაში დაარსების დღიდან მუშაობს. აკადემიის დამაარსებელი გივი ზალდასტანიშვილი 1999 წელს გაიცნო, როცა მასთან გასაუბრებას გადიოდა. გივი ზალდასტანიშვილი, ამერიკაში გივი ზალდასტანა ცნობილი, თავად არჩევდა იმ პედაგოგებს, ვინც ამერიკულ აკადემიაში მასწავლებლად იმუშავებდა. ინტერვიუ გაიარა ნინო ღამბაშიძემაც.
პირველი შეხვედრა იყო 1999 წელს, როდესაც გავიარე ინტერვიუსთან, რომ ამ სკოლის დაარსებას რო აპირებდა. და ეძებდა მასწავლებლებს. და პირველი მოთხოვნა და ერთადერთი მოთხოვნა ის ქონდა, როგორ ფიქრობ, პატრიოტიზმი როგორ უნდა ვასწავლოთ ამ სკოლაში.
საქართველოში ემიგრაციის შემდეგ პირველად 1999 წელს დაბრუნდა. მაშინ ქართული ემიგრაციის არაერთი შთამომავალი ესტუმრა სამშობლოს. ვიღაცისთვის ეს პირველი და უკანასკნელი შეხვედრა იყო უნახავ სამშობლოსთან. ვიღაცა კიდევ რამდენჯერმე ჩამოვიდა. გივი ზალდასტანიშვილი ის იშვიათი გამონაკლისი აღმოჩნდა, ვინც მოყოლილით ნაცნობ საქართველოსთან შეხვედრისას იმედგაცრუება არ განიცადა და საკუთარი წვლილი შეტანა გადაწყვიტა ქვეყნის განვითარებაში. ადამიანები, ვინც გივი ზალდასტანს იცნობდნენ, მისი დახასიათებისას პირველ რიგში რომანტიზმისა და რაციონალიზმის გასაოცარ შერწყმას გამოყოფენ. ამბობს ნინო.
ამას დიდი რომანტიზმი რა გინდა, ქაქუცა შელოყაშვილი იყო მის ნათლია და ხმალი აჩუქა თავის ნათლს. აი 80-იან წლებიდან რომ დაიწყო ჩამოსვლა, ისეთი მომენტი იყო, რომ ძალიან ბევრჯერ ეს კომპიუტერები მიიტანა დაუშვათ სადღაც და ეგ კომპიუტერები არამიზნობრივად გამოიყენეს. ამ ვიღაცა წაიყვანა ამერიკაში სასწავლებლად და ისპირდებოდა, რომ ჩამოვალდა ქვეყნას, აღშენებულებაში მიიღო მონაწილეობას და თითქმის არც ერთი არ დაბრუნებულა. ამიტომ მქონდა სწორედ ეს იმედგაცრუება და ამიტომ მქონდა ჩვენი იმედი, რომ სულ აი ყოველშაბათს გვეუბნებოდა, რომ თქვენ უნდა დაბრუნდეთ და თქვენ უნდა აი აქ იმუშაოთ და მთელი ცხოვრება უნდა იმუშაოთ.
საქართველოს დახმარების კეთილშობილური გზა აირჩია. საქართველოში ისეთი სასწავლებლის შექმნა, სადაც ქართველი ბავშვები საუკეთესო განათლებას მიიღებდნენ. დარწმუნებული იყო, რომ განათლებული თაობა ეს ქვეყნის მომავალი წარმატების გარანტია იქნებოდა. ამბობს ნია.
ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ არაფერი არ ვიცოდი გივი ცხოვრების შესახებ. აი ეს სკოლა რო წამოიწყო, ფაქტურად იყო ეს ფანტასტიკური რაღაცა. ჩვენ სკოლა გაიხსნა 2001 წელს და პირველად 10 წლის წინ ჩამოვიდა. აქ იყო სიბნელე, აი არეულობა ერთი ამბავი და საერთოდ არ წარმოდგენა არ ქონდა ასეთი რამის დაწყება თუ შეიძლებოდა და გივისას ყველაფერი ეტყობა ნაფიქრი ქონდა რომ ამ ქვეყნის შველა შეიძლება მხოლოდ განათლებით და განათლებას ეტყო მე ჩემი აზრია ესა ყველაფერს ყველას ვერ მოიცავს რაღაცა ჯგუფი უნდა შეიქმნას რომელსაც შეიძლება მოერიო ამ თვალსაზრისით რომ განათლება მისცე და მე ის თვითონ იმოქმედებს
დღეს ამერიკულ აკადემიაში 200-მდე სტუდენტი სწავლობს აკადემიის კურსდამთავრებულები ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტებში აგრძელებენ სწავლას. პედაგოგები დარწმუნებულნი არიან, რომ სწავლის დამთავრების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდებიან. ისე, როგორც ეს აკადემიის დამფუძნებელს ჰქონდა ჩაფიქრებული. რა შეიცვლება ამერიკულ აკადემიაში გივი ზალდასტანიშვილის გარდაცვალების შემდეგ? აკადემიის დირექტორი რიჩარდ ლუსიენი ამბობს, რომ აკადემია განაგრძობს იმ გეგმის შესრულებას, რომელიც დასახული იყო. მალე აკადემიას ახალი შენობა ექნება. გაგრძელდება მასწავლებლების წრფნები, ახალი პროგრამების დანერგვა და ასე შემდეგ. იმ ადამიანებს კი, ვისაც გივი ზალდასტანიშვილთან ურთიერთობისა და მუშაობის საშუალება ჰქონდათ, მთელი ცხოვრების მანძილზე გაყვებათ მისი რჩევა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს ასრი. და კიდევ ერთი, ზედმეტად იდეალური პორტრეტი რომ არ გამოვიდეს, იმასაც დავამატებ, რომ კამათი მასწავლებლებს და აკადემიის დამფუძნებლებს შორის ხშირი იყო. ნინო ხამბაშიძის თქმით,
სუგეჩხულობდა ხოლმე. ოჰ, ასე იყო და ხელს აიქნებდა ხოლმე. სუგეჩხუბებოდა ეს. თქვენ ისე არ გესმით რა არის საქართველო. თქვენ ისე არ გესმით. ხალხი რატო არ ახართ?
ეს გახლავთ ნინო ღამბაშიძე, რომელსაც თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა. მასალა ეხებოდა გივი ზალდასტანიშვილს. უახლესი ამბები. გაერთიანებული ოპოზიცია პედაგოგების ერთთვიან ხელშეკრულებაზე გადასვლას აპროტესტებს. მასწავლებლები კიდევ ერთხელ იკრიბებიან. განათლების სამინისტრო ოპოზიციის ბრალდებებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ მასწავლებლებთან არა ერთთვიანი, არამედ ერთწლიანი ხელშეკრულებები უნდა გაფორმდეს და ასე შემდეგ. დღეს, როდესაც განათლების რეფორმა ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე განჯის საგანია, როცა სკოლა სწავლების მეთოდებსა და მართვის ფორმებს ეძებს, როცა მოზარდთა დანაშაული ნამდვილ პრობლემად იქცა, ალბათ ღირს მათი სახელების გახსენება, ვინ საქართველოში ამ პრობლემებზე ჯერ კიდევ საუკუნის წინათ ფიქრობდა. მაგალითად, შიო ჩიტაძე. კაცი, რომლის სახელსაც დღემდე ატარებს თბილისის ერთ-ერთი ქუჩა, თუმცა ძალზე ცოტამ თუ იცის, ვინ იყო იგი და რა ღვაწლი მიუძღვის. შიო ჩიტაძე თბილისის გიმნაზიის დირექტორი, პედაგოგი და ფსიქოლოგი, დრამატული ბედის მქონე მოღვაწე, რომლის ცხოვრება ბევრ დღევანდელ კითხვაზე იძლევა პასუხს. უფრო მეტ ამის შესახებ მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
იაკობ მანსვეტაშვილის მოგონებიდან. ყოველი წლის ბოლოს ფართო საზოგადოება ისმენდა ბანკის მუშაობის ანგარიშს. კრებებზე მძლავრი კამათი იმართებოდა. მეტად კარგად დამამახსოვრდა შიო ჩიტაძე, რომელიც მაშინ გიმნაზიის მოწაფე იყო. მე-19 საუკუნის მიწურული. საქართველოში ილიას დროა. 21 საუკუნის მე-7 წელი. თბილისი დუხს და გადადუხს. ამ დოელის ნაწილი სკოლასაც ეხება. რეფორმაზე, ღირებულებებზე თუ ხელფასებზე ბჯობას. ჭადრაკის სასახლესთან მასწავლებლები იკრიბებიან. სასწავლებლის დერეფნებში კი სტუდენტები დგანან. შიო ჩიტაძის შესახებ თუ იციან რამე?
არა, არ გამიგია. არც მე არ გამიგია. არ გამიგია. ასეთი სახელი და გვარი არ გამიგია.
და ეს ამბავი გასაკვირისულად არ არის. შიო ჩიტაძე, პედაგოგი და მოღვაწე, თბილისის ქართული გიმნაზიის გამგე, პოლიციელების მიერ მოკლული და ამის გამო რევოლუციის გმირად შერაცხული. შემდეგ კი სწორედ ამ მიზეზით მივიწყებული. მაინც რა ვიცით შიო ჩიტაძის შესახებ?
შიო ჩიტაძის შესახებ ვიცით და ეს არის სხვადასხვა მოგონებებშიაც სოფრომ გალობილიშვილის იქნება თუ თქვა გიორგი ლასხიშვილთანაც არის ნახსენები და ასე შემდეგ. ის რომ იყო ძალიან ცნობილი იმ დროს პედაგოგი.
ამბობს მწერალი ლაშა ბაქრაძე. შიო ჩიტაძე გორში დაიბადა 1873 წელს. სწავლობდა გორის სასულიერო სემინარიაში, შემდეგ თბილისის გიმნაზიაში. შემდეგ მოსკოვის უნივერსიტეტში, შემდეგ კი კიევის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. კიევშივე დარჩა სამუშაოდ 1904 წელს ექვთიმე თაყაიშვილის რჩევით და ქართული საზოგადოების მოწვევით თბილისში ჩამოვიდა. შიო ჩიტაძე თბილისის ქართული გიმნაზიის მასწავლებელი გახდა. შემდეგ კი მისი ინსპექტორი, ანუ გამგე.
თავარი ის არის რომ აი ეს პედაგოგების განათლებული ფენა ქართული საზოგადოებისა იყო ეროვნული იდეით ახსილი და ისინი ცდილობდნენ რომ საქართველო ყოფილიყო თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს თანასწორი წევრი და მათ კარგად ესმოდა საქართველოს ჩამორჩენილი და ამისათვის ძალიან ბევრის გაკეთება იყო საჭირო.
ამბობს ლაშა ბაქრაძე. და შიო ჩიტაძემ ამ ბევრის კეთება დაიწყო. სრულიად ახალგაზრდა პედაგოგი ქართული სკოლის ნამდვილი რეფორმატორი გახდა.
ძალიან პროგრესული იდეები ჰქონდა, მოგეხსენებათ მაშინ რუსიფიკაცია მიმდინარეობდა საქართველოსი, აკრძალული იყო ფაქტიურად ქართული ენაზე სწავლება სახელმწიფო სკოლებში და ის იბრძოდა სწორედ ქართული ენის დასამკვიდრებლად.
ეს რეფორმატორული იდეები დევს მის ნაშრომში თბილისის თავადაზნაურთა სკოლის რეორგანიზაციის პროექტი და უბრალოდ გასაკვირია იმდენად თანამედროვეა საუკუნეზე მეტი ხნის წინათ გამოთქმული მისი იდეები. ქართული ენის სწავლების პრობლემები, მეთოდიკა, საგნები, ბრძოლა სკოლის მართველობის დემოკრატიული სისტემის შემოღებისთვის.
სათავადაზნაურო გიმნაზიაში სწავლა უნდა ყოფილიყო ქართულ ენაზე პირველ რიგში კატეგორიულად. სასწავლო გეგმაში უნდა შესულიყო ზოგად საგანმანათლებლო საგნები, უნდა გაზრდილიყო, ამაღლებულიყო მასწავლებელთა კვალიფიკაცია და გაზრდილიყო მათი ხელფასი კვალიფიკაციის შესაბამისად. შეზღუდულიყო გამგე კომიტეტის უფლებები და წინ წამოსულიყო პედაგოგიური საბჭოს უფლებები.
გვიამბობს ქალბატონი დალი ჩიტაძე, შიო ჩიტაძის შვილიშვილი. ასევე უცნაურად დღეს თანამედროვეთათვის სასკოლო პროგრამების ისგააზრება, რომელსაც შიო ჩიტაძე გიმნაზიას სთავაზობდა, თუნდაც იგივე საგნების ჩამონათვალი.
ელემენტალური ცნობები პოლიტიკური ეკონომიის, ეს ხდება 1904 წელს, კულტურის ისტორიის, კანონმდებლობის, ფსიქოლოგიისა და ფილოსოფიიდან და მრავალ დარგოვანი ბუნების მეტყველებიდან.
ყველაზე საინტერესო კი ალბათ დღევანდელი გადასახედიდან მაინც შიო ჩიტაძის ის მოსაზრებები და წინადადებებია, რომლებიც შიდა სასკოლო ურთიერთობებსა და სასკოლო მართველობის ფორმებს ეხება. პედაგოგიურ საბჭოს იგი მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა სკოლაში, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებდა მოსწავლეთა საბჭოს და თვლიდა, რომ მათაც უნდა დაეცვათ თავიანთი უფლებები. შიოსა და მისი მეუღლის, იუსტინა შერბანის მეგობარი ლესია უკრაინკა თბილისიდან დედას წერდა. ვიყავი ჩიტაძეებთან, ძალიან ვიმხიარულეთ. ქართულ სათავადაზნაურო გიმნაზიაში შეიმუშავეს ახალი წესდება, რომლის მიხედვითაც მოსწავლეთა საბჭოს უფლება აქვს თავისი განცხადებით გამოვიდეს პედაგოგიურ საბჭოზე. დირექტორის ტაქტის მეოხებით ამას მიაღწიეს, ფანჯრების მტრევისა და უმსგავსობის გარეშე, წერს ლესია უკრაინკა. ესეც მოსწავლეთა თვითმმართველობა. და კიდევ ერთი, მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობა. შიო ჩიტაძეს მიაჩნდა, რომ პედაგოგს ფსიქოლოგიური განათლება უნდა ქონოდა. სხვაგვარად შეუძლებელი იყო ბავშვის ბუნებას ჩაწვდომოდა.
ეს ის პერიოდია, რომ უნდა გვაქვს, სადაც ფსიქოლოგია წინ წამოიწია საერთოდ. ეს ის პერიოდია, სხვა რომ არაფერი უფრო ცნობილ ადამიანს ახერხებ და ამასახებ, თქვათ ზიგმუნდ ფროიდი, თქვათ ამ დროისათვის საუკუნის დასაწყისში, ფოთაშორის შიო ჩიტაძეს რაღაცა სტატიაც აქვს დაწერილი ნიჩესთან დაკავშირებით. ასე შემდეგ.
ამბობს ლაშა ბაქრაძე. მერე კი ეს ამბავი მოხდა. დღევანდელ ჩიტაძის ქუჩაზე, სათავადაზნაურო გიმნაზიის შენობის წინ პოლიცმეისტერი მარტინოვი ამალით მიდიოდა. გიმნაზიაში ტერორისტი შეიპარა, ჩაუსაფრთა და ფანჯრიდან ყუმბარა ესროლა. გიმნაზიაში კი ამ დროს სპეცსაბჭო იყო. დალი ჩიტაძე გვიამბობს.
ზაფხული იყო, ბავშვები დათხოვნილები იყვნენ, ატარებდნენ სპეცსაბჭოს. იყო შემადგენლობა არაჩვეულებრივი. ამ დროს გადავარდა ეს ყუმბარა და გასკნა და შემოტეხეს კარები შავრაზმელებმა. და შიო გამოვარდა კარებისკენ და აი ეს ფრაზა დაფიქსირებულია, რომ უთქვამს, რომ ჩტო ვამ უგოდნა გასპადა და ააგეს ფიშტებს.
პეტერბურგში მყოფმა ილია ჭავჭავაძემ შიო ჩიტაძეს ალექსანდრე ნეველის ლავრაში პანაშვიდი გადაუხადა. ეს მოხდა 1906 წელს. შიო ჩიტაძე 32 წლის იყო. პოლიციელების ხელით მოკლული მოღვაწე. შიო ჩიტაძე რევოლუციონერად მოინათლა. ლაშა ბაქრაძე ამბობს, რომ ასეთ ადამიანებს კომუნისტები თავიანთი იდეოლოგიის პროპაგანდისტვის იყენებდნენ.
პროგრესული იყო ისე, როგორც მაშინდელი საზოგადოების სრული უმრავლესობა საქართველოში პოლიტიკურად მოაზროვნე საზოგადოების სრული უმრავლესობა ქონდა რასაგვირველი მემარცხენე იდეებიც და ასეთი ადამიანები მათ ჩერდებოდა რევოლუციამდეც, რომლებიც ისე იგი დაიღუპნენ თითქოს და რევოლუციისათვის და რაღაცა რევოლუციური იდეებისათვის. თავისთავად ცხადია, რომ შიო ჩიტაძე უთოთა შიო ჩაოთოთ კომუნისტურ იდეოლოგიის მატარებლად და ამიტომ ასეთი ადამიანების დავიწყება მხოლოდ იმის გამო, რომ კომუნისტებმა თქვათ რაღაცა ნაწილობრივ შეეცადნენ მათ გამოყენებას, ძალიან ცუდი.
თბილისში კი ცხოვრება დუხს და გადადუხს. ამ დოღილის ნაწილი მასწავლებლებსაც ეკუთვნის და სასკოლო რეფორმაზე ბჭობასაც და ვინმეს აუცილებლად გაახსენდება შიოჩიტაძე. თუმცა
საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ისტორიის შესახებ, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის ისტორიის, ძალიან ცოტა რამ ვიცით. ისე როგორც შეიძლება მანამდე, მაგრამ ის მე-19 და მე-20 საუკუნე, განსაკუთრებით კი მე-20 საუკუნე, საქართველოსში თითქმის გამოუკლებელი არის. ჩვენ ვართ ფაქტიურად ერი, მიუხედავად იმისა, რომ თავსდებთ ისტორიაზე, ისტორიის გარეშე, რადგან მთელი ეს პერიოდი ჩვენში გამოუკლებელია.
ამბობს ლაშა ბაქრაძე. შიოჩიტაძის სახელობის ქუჩასაც ერთხელ უკვე კინაღამ გადაარქვეს სახელი. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება. თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.